чим власне займались до повномасштабного вторгнення?
До повномасштабного вторгнення я був юристом, підприємцем, в принципі, і зараз підприємець до цього часу. Працював в сфері юриспруденції, представляв інтереси в судах клієнтів, надавав послуги по оформленню документів для легалізації іноземців в Україні.
Звідки родом?
Родом з Вінницької області, село Ланів Хмельницького району. Але з 13-го року живу в Одесі.
Чи пам'ятаєте свої перші враження от в перші дні повномасштабного вторгнення?
З 24-го стояв під воєнкоматом. 25-го числа лютого 22-го року вдалося пройти медкомісію. І 26-го я вже був у військовій частині, де ніч переночував і зразу поїхав командувати блокпостом. Відправили мене. Перші враження, такі перші враження. Краще зі зброєю бути, коли прийдуть, чим ну, стояти і кліпати на них з якоюсь сокирою, там, чи ще з якоюсь, не знаю, що знайдеться поблизу.
Так вийшло, що одразу командувати блокпостом, тобто були якісь звання, досвід?
Ні, солдат. Солдат звичайний, раніше ні військової кафедри не було, нічого просто, ну так вийшло. Спілкувався ж зразу з командирами, і були навички стрільби зі зброї вогнепальної. Були і сержанти, і офіцери у мене підпорядкувані, хоча я і був і солдатом.
А це було в Одеській ще області?
Ні, я на момент повномасштабного вторгнення знаходився в Вінницькій області, і в Вінницькій області пішов військкомат. Мене спочатку не хотіли брати, з моєю освітою сказали, ти йдеш в ВСП, і говорю, ні, ВСПшником я не буду, я хочу воювати, і приділили мене з боєм, і не хотіли також брати, тому що я був в самій Одесі, в Приморському РВК, стояв на обліку, як військовозобов'язаний, але все-таки якось там мені вийшло, там був майор один, я з ним поговорив, тет-а-тет, він каже, давай, ладно, щось буде. Але це все було реально, це все було законно.
Як опинилися, власне, тут і в батальйоні? На Донеччині, понятно, що перевели, але, можливо, якась
історія? Батальйон, мій батальйон також, в якому я з самого початку був, нас відправили в червні, кінці, десь, в середині десь червня місяця на Бахмутський напрямок. І з того часу я постійно знаходився в зоні бойових дій аж до листопада місяця. Участвував в бойових діях, боях. Ось так. 7 жовтня мій взвод розбили під Покровським Бахмутського району, я так розумію. Розбили, відсотковому відношенні 200-300 безвісті зниклих, боєздатних з 24 залишилось 5. І то всі з акоборотравмами, з контузіями. Для один хлопчина настільки в нього сильна контузія була, що після того він одне слово десь до хвилини виговарював, настільки заїкався. Деякі цілі були в плані безвогнепальних поранень осколкових, я в тому числі. На той момент, той бій, під час того бою, я командував зводним опорним пунктом, ВОПом. Після бою 7 жовтня ми відійшли від займаних позицій, тому що не було ні матеріально-технічних засобів для того, щоб просто ніч перестояти. Підмога в виді піхоти не надходила. Вони навіть туди боялись приближатись, тому що 6 безвісті зниклих, яких у нас, вони, я так думаю, похоронені в тих же бліндажах, в яких ми укривались від артообстрілів, від мінометних обстрілів, танкових обстрілів. Просто ніхто туди не хотів йти. Вже десь в 11 годині було зрозуміло, що вони хочуть вибити з нас з тих позицій. Але останні, хто приходив, до речі, з нинішнього батальйону, групи 10 чоловік, вони зайшли десь около 10:30, і частину з них там також 200 було, і 300 майже всі, напевно і всі. Але ми всі атаки відбили, просто відійшли по причині того, що, по-перше, не було вже позицій. Всі позиції були знищені. Єдине, що там залишилось 5 метрів окопу і одна, можна сказати, яма, перекрита гілками. Якось так. Повернулись до військової частини, де вже після бою відвезли нас цих 5 чоловік на госпіталь. Поставили, коротше, діагноз контузія, там акборотравма, закрита черепно-мозгова і вибухотравма. Як вони цю контузію розписують. І після чого дали 10 пігулок знеболюючого, 5 днів, типу, що не можна видвигатися на позиції, і відправили назад підрозділ. Без ніякого нагляду, нічого не зазначили, просто 5 днів типу, пролежати, пити кожен день по 2 таблетки пігулки, точніше, знеболюючого і все, типу, щоб голова не боліла. Але вже на 3-й день я поїхав на бойові. Поїхав, потрібно було вже наші позиції зі сторони Солідару. До речі, ці 24 чоловіка, ми були прямо командировані до 93-ї бригади, ми знаходилися в резервній ударній групі комбріга 93-ї бригади. І це нас туди закинуло. Після того, як нас розбили, відповідно, вже ми повернулися прямо до своєї частини безпосередньої, так як ми вже були не боєздатні. І тоді вже на 3-й день я вже виїжджав, єдиний з тих, хто повернувся після того бою, я виїжджав вже на бойові на ноль. Ми мали забрати своїх людей з позицій, нас міняли, типу, забрати своїх людей, зброю, потім там машина, що в нас була з відірваним колесом одна. Так смішно теж було, сутініло, приїхав на машині, другого нашого пікапа, відірване колесо переднє було. Коротше, тросом прив'язали до нашого, до пікапа, який був на ходу. І почав потихеньку витягувати. Більш чим певний, що бачили нас, але вони не стріляли чисто, ну, це був просто цирк. Ми зацепили, почали їхати, трос відірвався. Вилізли двоє, замотали обратно, тільки наїхати, знову трос відірвався. Так було, ну, раз, мабуть, 5, поки ми виїхали прямо з лінії нульової. Повернули, ну, потім вже більш-менше, вже поназав'язували, і нормально вийшло витягнути машину. Дотягнули там до блокпоста. Що далі? Прийшло нове бойове розпорядження. Зайняти позиції біля Курдюмовки, позиції 30-ї бригади. Але там так вийшло, що 30-ка там стояла, ну, досить великій кількості людей зона відповідальності, у них було там щось 1,5 кілометра. І там на ці 1,5 кілометри у них стояло около 15 кулеметів, міномети в них були, АГС, які вони вміли користуватися. У нас же було два АГС, ці МК-19, два кулемети з МК-19, ну, чуть-чуть ми постріляли, по 30 набоїв з кожного випустили, і це все наше навчання було на АГС, не в розрахунка, точніше, на АГС. Наш батальйон тоді був дуже потрепаний, і, ну, майже всі почали відмовлятися від виконання. І в кінці кінців, що вийшло, всі роти, і я в тому числі, порозкидували по резервних батальйонах. Тобто одну роту – один резервний батальйон, там схід, одну роту на захід резервний батальйон, на північ і на південь, відповідно. Порозкидували весь батальйон, ну, остатки, хто там остався, залишився у нас. І вже з резервного батальйону я попав до нашого батальйону, військової частини 7270, а 7270. Де попав першу роту, і прийшло буквально там, та тижні, наверное, пройшло, може два, ну, не більше точно, нове бойове розпорядження, ми їдемо знову на бойові. Приїхали на бойові, також участвував. Ситуація така була патова. Дали завдання вийти на позиції на 1,5 дня. Були ми там десь около 4, 3,5, а може і 4. Складність була в тому, що перший день дуже сильний дощ був. І буквально тільки дощ закінчився, мінус 20 мороз. І оці мінус 20 ми ще 3 дня сиділи. Дуже багато хлопців заморожено було. У мене теж, ну, у мене таке, я навіть до лікаря не звертався, там помазав мазі якось. Є хлопці, які з ампутацією, ну, ампутували пальці. Там.
Саме через обмороження?
Через цю ситуацію. Нас мало через 1,5 дня, бо міняти поміняли через 3,5. Досить багато, і погодні умови диктували забагато. Вода, мороз, не дуже зручна погода, і там, якби, навіть ми, напевно, з точки логіки, так, можна сказати, що, напевно, логічно було б і правильно зразу от дощ, тільки на удари мороз, зразу потрібно було б міняти людей для того, ну, щоб запобігти цього. Але так як не було ким міняти, ми там сиділи дуже довго і нудно, можна сказати, на позиціях. Але нічого, якось справились, хоч і хлопці пострадали деякі, але це війна, всі повернутись, хоч як би не хотілося, не можуть.
Mm-hmm.
Так.
Після тих от позицій, яка взагалі там була обстановка, і коли і як відбулася ротація, ну коли перемістили вже з тих позицій?
Нас замінили. Ми вийшли, щось 2 дні посиділи, відпочили. І через 2 дні знову на бойові, на ті ж позиції. Обстановка. Я вам скажу, що проти вагнерівців було важко воювати. Проти мобілізованих, ну, взагалі, після Вагнера на Бахмутському напрямку ті позиції, ну, як для мене, я не знаю, для кого, як для мене, це було, ну, чисто вийти прогулятися, чи що, на прогулянку. Стосовно артилерії під Бахмутом вона досить точно била. Там же, на тих позиціях, ну такий, був такий вигляд, що вони стріляли, дуже стріляти. Потім, після першої роти, мене перемістили ще в розвідку. У розвідці я також місяць провоював. Чуть майже там кажу, кожен день в ніч, з вечора до ранку виходив на завдання. То задля облаштування інженерних якихось споруд, мінування, вже на інших позиціях. І після цього я вже з розвідки змінився на командира військової частини. І познайомились, в батальйоні був вакант помічника командира військової частини з правого забезпечення. І командир військової частини, поспілкувавшись, вирішив, що хоче бачити мене на цій позиції. І так поступово. На той момент я ще був солдатом. Коли зайняв позицію, вже став сержантом і відповідно з часом підписав контракт. І маючи вищу освіту в сфері права, став уже офіцером, молодшим лейтенантом. Так, коротко.
Там на Бахмутському напрямку, в принципі, яка взагалі тактика у противника? Це дійсно місні штурми? І чим відрізнялася тактика от у вагнерівців і мобіків?
Ну, так, це місні штурми, це давили просто людьми за підтримку артилерії і танків. Стосовно навіть того ж самого бою 7 жовтня, у нас дуже багато було поранених саме не від стрілкових боїв, а від артобстрілів, танкових обстрілів. І, ну, напевно, всі 200 якраз були загинули, точніше, від артилерії противника. Стосовно 7 жовтня, тоді, на наступний день, вже після того, як ми вийшли, нам повідомили, що була аеророзвідка, і нарахували по головах 264 тіла ворога. Тактика в них дуже проста. Вони підходили на метрів 40 і під прикриттям артилерії. Артилерія дуже влучно в них била. Потім починали повзти, і коли вже були на відстані з метрів 10, їм видно по рації передавали, що це крайній снаряд, і тільки на був вибух на наших позиціях. Вони вставали і починали бігти, щоб запригнути в окопи, і там далі окопний бій набагато важче, чим відсікати противника ще в посадці. Це досить була така тактика зі сторони збереження солдатів, зовсім непрактична і дурна, я б сказав. Але так як з тої сторони ці всі, хто так штурмував, це були зеки, тобто вони хотіли очистити соціум від так званих ЗК.
Генофонд, як в Німеччині.
Да, почистити генофонд трохи. І так вийшло, що ну, це досить важко. Якщо немає дрона нашого, чи хтось не постійно не виглядає, не дивиться, чи йде піхота, це дуже важко відсікати це все. І якщо не дуже солдати опитні, вони можуть і... Коротше, можуть пропустити піхоту і вже в окопному бою там вже ну, дуже важко буде вибити їх без втрат санітарних чи навіть таких втрат двохсотими. А що стосується мобіків, збиваються в купу за прикриттям бронетехніки, танків, намагаються прорватися, але, боже, там чисто тір. Артилерія в них така собі, дуже рідко вони попадали, куди хотіли. Так, ну я ж говорю, вони, як будто вони стріляють, аби стріляти. Це коли вже більш опитні приїжджають, тоді і видно, тоді вони вже починають потихеньку вогневі точки вичисляти і артилерію уражувати. Ось так.
Оці от 264 тіла — це один штурм? Це наслідки
так, так.
одного штурму? Чи були такі ситуації, або може одна ситуація, після якої, от, як то кажуть, другий день народження?
Ну, от якраз то це було і 7 жовтня. 7 жовтня. Чому? Поясню. Біля мене взірвалась, прилетіла нам 120-та міна. За 1.5 метра від мене. І я був своїм другом, який стояв півметра від мене. Так вийшло, що всі осколки... ну, він прийняв на себе удар всіх осколків. В нього були вибиті очі, вибита переносиця носа, знесена просто осколками. Руки, ноги всі також були в осколках, на лівому бедрі була артеріальна кровотеча. Був товариш там рядом з нами теж, який, ну, той відповідно тримався за очі, стікав кров'ю, я почав йому надавати першу допомогу, піднімаю голову, він мені вже махає головою, що типа. Його вже не врятувати. Затягнув 4 турнікети. Добре, що перевірив ліву ногу, тому що один турнікет затягнув і прощупав потім. Телефон в нього в кармані був. І затягнув з телефоном, відповідно, кровотечу не зупинив. Прийшлося турнікет назад розкручувати, забирати телефон. Я знову це. Я ще сварився на нього, він почав сміятися. Що ти хочеш з мене? Я і так вже, 200. На що ти мені за телефон говориш? Лікарі сказали, його евакуювали, хоч і з моїми погрозами. Не хотіли евакуювати його, не було можливості, але можливість була. Кричали мені в рацію, тебе вчили надавати першу допомогу, надавай. Говорять, це не той випадок, коли я щось тут можу зарадити йому. Затягнув турнікети на руки, ноги, він йшов, як будто загіпсований, ну, тобто, розтягнуті ці руки, ноги. Зробив перев'язки на шиї, до речі, в нього так ну, не цікаво, повезло йому, в нього сонна артерія йшла на шиї і з лівої, з правої сторони десь по сантиметра півтори від сонної артерії дірки від осколків. Врятували йому, до речі, одне око, лікарі сказали, що ще хвилин 5, все, його, ну, він вже б не вижив би. Але врятували йому одне око, друге видалили, вже кучу операцій зробили. І він вже більш-менш нормально вже себе почуває. Потім ще ситуація була якомусь діду з 93-ї бригади, там також було на позиціях. Я не знаю, яким чином, я думаю, то був снаряд від СПГ, саме від БМП «Копійки», пушки з його, йому відірвало ногу повністю. Навіть не повністю, як то сказати. От ближче до таза, в нього там залишалось сантиметрів 5 ноги. Далі нічого не було. І біля нього лежала вже сама ступня, і там сантиметрів 20 вище. Тобто коліна не було. Винесена повністю була частина ноги. Я затягував турнікет. Затягував турнікет і не міг затягнути. Шкіра з лівої сторони ноги висала, і крові багато було. І постійно цей турнікет скользував з ноги. Кров сама, вона така приблизно, як олія соняшникова. Має таку ж саму консистенцію. Скользка. Тобто затягував турнікет. І по цій шкірі, що залишилась, постійно спригував. Я не міг затягнути йому рану, а кровотеча без ноги чи людина. Досить сильна була. Прийшлось достати ніж, який мені брат подарував, щоб я різав собі, відкривав їду, різав сало, якоїсь ковбаси, і прийшлось цим ножом дорізати шкіру, обвисши куски м'яса на нозі. Варіант був або не дорізати все, не підчищати, і він загине, або відрізати, затягнути турнікет, і він виживе. У мене ще була ампула налбуфіла. Це обезболююче опіоїдної групи. І колов йому. Потім на наступний день, коли вже вийшов, розмовляв з водієм, який його евакуював. Він говорить, що ми виїхали, він вже нормально сидів, розмовляв. Тобто стабілізувався стан у нього, крововтеча не така велика була. Ось так. І він живий, знаю. Хтось мені сказав з 93-ї, потім, що це, він живий. Що все, типу, нормально. Обрадувався теж. Дуже багатьох просто хлопців з такими пораненнями теж евакуював. До речі, це тоді перше моє таке знайомство було з військовою частиною 72-70. Я тоді був в іншій військовій частині. І так вийшло, що ми тоді ще воювали разом, в одному бою були. І Берліна також евакуював я. У нього була дуже сильна контузія, були осколки в шиї, в усі, але вони залізли і запекли шкіру, кровотечі ніякої не було, але осколки позалітали. Тож забрав його, вийшов трохи з позиції туди далі. Забрав його до себе бліндаж, хлопці там наглядали за ним, визвав евакуацію і приїхав, також його евакуював. Тож ще кількох хлопців ваших, вже моїх, теж допомагав евакуювати, виходив, забирав. Таке.
Я взагалі спочатку питав про другий день народження.
Це той день. Там штурм почався без 27, в 6 годин 40 хвилин. Десь 40 з чимось хвилин. приблизно. А закінчився в 6 годині. А закінчився як? Одну позицію, один воп розбили, інші на іншому воп сиділи, залишилось там 5 хлопців наших. І виходить, ТТ-образна посадка у нас. І з правої сторони вони зайшли, і кілька обігли альфу другу, і виходить, мені фланг стояли, і їм фланг. Вони цей, ну, напівоточені була вже позиція. Не пам'ятаю, хтось по рації передав, що вони перебігли. А, дрон, по-моєму, передав, що вони обігли до мене в посадку. І в мене позиції були зовсім іншу сторону розвернуті, на 90 градусів навіть десь. І в ту сторону там навіть, ну, нічого не було. Там був ще один хлопчина з 93-ї, Сергій. У нас було 4 ручних гранатомета. І два в мене, два в нього. І ми парами вийшли, відпрацювали. Я так пам'ятаю, там недалеко було, десь метрів 70 від мене. Я вилажу з ЗТ-4, вже зведеним, цілюсь і бачу, на мене дивиться орк. Ну, там 70 метрів, я бачу, що, ну, він в шоці. І так вийшло, що ЗТ-4 йому прям між ноги, ну, він так стояв і прям перед ним між ноги граната попадає. Боже, руки в одну сторону, ноги в другу сторону, ну, його просто розірвало. І рядом з ним стояв, ну, ще один, ми парно стріляли. Тобто двоє вилізли, ну, одночасно два постріли. І другий кричав поранений, цей зразу 200 розірваний. А з задньої позиції, з третьої альфи, по правій стороні, відпрацьовували АГСом. Тобто ми відсікали з лівої сторони від ВОПа, а АГС з правої сторони відсікав піхоту. І таким чином вийшло цим п'ятеро хлопцям вийти на альфу третю, а ми видвинулись вниз. Пройшли метрів 200, напевно, 250. І там уже, здається, рота РВП 93-ї вони назвались. Вони там вже окапувались, і ми вже зайшли, вони нас прийняли, тобто нормально все було. Потім ми тільки туди прийшли, команда, типу, де Максим? Максим, кулемет Максим. А ми його залишили на позиціях. Ну, як ми відступаємо, від нас вже, ну, відбили вже крайні позиції, розвернуті в іншу сторону. Ми по факту не могли навіть, та й нас людей там, 3 чоловіка залишилось на позиції. І команда забрати, дали нам 2 свіжих бійців. Сказали, ви звертайся, забирай Максим. І вже ми знали, що вже зайшли на другу альфу, але не знали, чи зайшли на 23-ю. Я, Сергій, і ще два свіжих хлопця з роти цієї РВП 93-ї. Видвигаємося, через посадку пройшли. Я зібрав всю стрілкову зброю, забрав навіть антенну від рації. Там пару ящиків з патронами у мене лежало. Ф-ку туди закрив в ящик. Ну, що добро пропадати. Ф-ку без чеки положив в ящик, а там, ну, насипом було. Поклав ж, ну, Ф-ку, витягнув чеку. І ящик там був без цинків, були, ну, патрони були просто в пачках, щоб більше нам привозили так, щоб цинки, там не було часу навіть цинки вскривати, тому що дуже активний бій був. Забрав звідти, всю стрілкову зброю. Забрали, коротше, Максим, вже давай, думали по дорозі його витягувати, заходили по посадці, думали по дорозі. Опять же, я цією групою командував. Ну, перед виходом на дорогу з посадки, так там посадка, там стволи дерев залишились, ну, там вже дерев там толком і не було, одні впалки торчащі, які гляділи в небо. Подивився, так виглянув трохи. Бачу вже на Альфі другі, вже тіла ходять, щось, ну, орки вже щось шукають, чим поживитись. Відбій, і через цей Максимум, він тяжкий, зараза, тягнули його так довго через цю посадку, а там куча дерев попадало, куча гілок. Він хоч і на колесиках, типу, був, але все одно такий тяжеленний. З горем пополам витягнули, на мені, бляха, автоматів штук 5 висіло. В рюкзак загрузив всі тепловізори, які там були. Там, напевно, ну, на півмільйона тільки тепловізорів я забрав з позиції. Тепловізори, монокль, Максим, автомат. Коротше, дуже багато чого позабрав звідти. Там, по факту, там на мене на позицію не було. А, ще до цього, хлопці, які відходили, теж там зброю позалишали, теж позабирали. Коротше, все, що могло стріляти, все, що могло поранити чи задвохсотити нашого побратима, все звідти забрав. І патрони навіть, можна сказати так, замінував трохи. Якось так.
Що б ти хотів сказати цивільним, які залишаються зараз, живуть мирним життям, якщо от до них звернутися, що, про що їм треба завжди пам'ятати і думати про що?
Пам'ятати, що війна не закінчилась. І те, що вони нормально живуть, те, що вони на даний момент для них війна тільки в новинах, деякі там, можливо, ракети, для них війна це проліт ракети і новини, що вони цим мають завдячувати нашим хлопцям, які безпосередньо на нулі, які воюють. І я йшов добровільно в армію для того, щоб люди, які мені дорогі, щоб спали спокійно і біля них нерва не взривалось нічого. І я думаю, більшість, напевно, всі, які пішли перші дні, вони про те ж саме, тим самим були мотивовані. І щоб вони не забували, що до сих пір йде війна. Я розумію, всі втомились від цього. Але те, що як вони втомились, і те, як ми втомились, це дві різні втоми. У них більше там психологічна, да, може бути моральна. А у нас та ж сама психологічна, моральна, але ще й фізична. Яким би сильний військовий не був, під час там, за півтора роки, да, повномасштабного вторгнення, самий здоровий, самий сильний військовий, він втрачає дуже багато здоров'я, дуже багато сил, дуже багато нервів. І всі люди, які воювали, які бачили, як гине їхній товариш, з яким ти ще вчора сидів, вечеряв і спілкувався, розказую, як пастир мій, покійний друг, який перед виїздом на бойові розказував мені, що поїде на відпустку і мене познайомить зі своїми двома маленькими доцями, яких я потім не буду просто от душі не буду чаяти. Але так вийшло, в крайньому бою він загинув. І я до цього часу ніяк не можу поїхати до нього, все-таки побачити цих двох дівчаток, познайомитись з ними і з'їздити на могилу до свого друга. Ось так. Але дуже хочу того. Буде час, буде можливість, обов'язково це зроблю. Цивільним нехай пам'ятають, що йде війна. Хай допомагають так, як вони можуть. Якщо, ну, можуть допомогти там, да, якимось донатом на армію, пускай. Якщо можуть там принести там щось таке, ну, знадобиться в армії, пускай принесуть, дадуть. Не всі мають воювати. Не всі можуть воювати. І це всі розуміють. і військові, більше всіх. І мають теж бути цивільні, які будуть допомагати нам в тилу. І для того і є, якби, соціум. Я розумію, не всі військовими родились, але ситуація заставляє. Просто, щоб якась допомога була хоч якась. Да, навіть ходити друзям розказувати, що ЗСУ це топ. Це вже теж своєобразна допомога. Ну, хоч так.
І останнє питання. Якою бачите перемогу нашу?
Якою?
І що взагалі потім робити після перемоги з москалями?
Я вже задумався. Я вже знаю, що я буду робити. Якою бачу перемогу? Перемогу бачу. Ми повертаємося до кордонів 91-го року. Рік після цього ми облаштовуємо з Росією такий, бляха, неприступний кордон, замінований з протитанковими окопами, з дотами, бліндажами, залізобетонними, прям, ну, неймовірно сильним укріпрайоном по всій лінії розмежування, по всій лінії кордону між Україною та Росією і Білорусі в тому числі. І відповідно нашою перемогою обов'язково, тільки так. А яке друге частина питання там?
Друга, що взагалі після... робити, як до них ставитись? Вони ж залишаться якісь там.
Та, ну, де вони залишаться? Вигнати всіх, куди хочуть, хай їдуть, але, ну, щоб не в Україні. Абстрагуватися від Росії, Білорусі повністю. Не потрібні вони нам, ми і самі. З нашими людьми, з головами, які є у нас в Україні, я впевнений, що Україна після війни розцвіте і нас буде одне з самих провідних країн світу, як в промисловості, так і в науково-інженерній діяльності. Україна навіть географічно вона найкраща, саме найкраща, напевно, в всьому світі. У нас два моря, в нас найкращі родючі землі, в нас неймовірно трудолюбиві люди, неймовірно розумні, неймовірно талановиті. З нинішнім президентом, якщо він залишиться ще на один строк, я думаю, Україна стане могутня, вільна, незалежна, в 100% трактуванні цих всіх слів. І нам, по великому рахунку, ніхто не потрібен. Ми і самі ідеальні. Сама країна. Наступне, що буду робити після війни, я про це думав дуже багато і довго. Я вже вирішив, буду далі займатися підприємницькою діяльністю, юридичною, буду розвивати своє підприємство юридичне надалі. Впевнений, іноземців буде куди більше приїжджати до України. З дуже багато іноземців просто захочуть залишитись в Україні. І я буду їх тут легалізувати, їх знаходження законними, всіми законними методами, які тільки зможу. Також буду представляти інтереси військових. Як би не було, деяких військових і правда незаконно не то, що вони незаконно позбавляють, просто не виплачують кошти, які вони, які передбачені нормативно-правовими актами виплати їх. Да? І після війни дуже багато буде судів. Я буду представляти їхні інтереси і буду. В зв'язку з тим, що в мене зараз посада відповідна, да, я вже майже все знаю, що мені потрібно для того, щоб захищати в повній мірі їхні права, надані Конституцією, законами України, нормативними правовими актами. Вибрав собі таку нішу і буду діяти надалі і працювати в цій сфері. Тим більше мені це подобається.